ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสลานชาติค่ะเรามาร่วมเปิด3ช่วงดีๆของรายการกันนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
เผื่อแป๊บเดียวนะคะเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วนะคะ
ตอนนี้พี่ก็รอนะสิ่งที่พยากรณ์อากาศบอกไว้ว่าความหนาวจะเข้ามาเยือนวันที่17ตุลาคมช
่
วงนี้ก็มีเหมือนแดดเปลี่ยนทิศอย่างที่เรารู้กันเนาะ
ใช่ค่ะ
ใช่แล้วมีสายลมมาบ้างแต่ว่าจะมีเย็นนิดๆนะคะเป็นกระไอของความหนาวเย็นที่มาอาจจะมานิดๆตอนเช้าเท่านั้นเอง
แต่ว่าแดดแรงมาก
นะคะแดดแรงน่าทำอะไรอ่ะอุตสาหกรรมทางเกี่ยวกับแสงอาทิตย์อะไรแบบน
ี้เราทำโซลาร์เซลล์กันดีไหมคะมจท.
มจท.น่าจะมีบางส่วนทำแล้วนะคะ
อยากให้มีโซลาร์เซลล์ตามตึกต่างๆนะคะ
น่าจะทำน
ะ
นั่นคือเรื่องที่พลังงานแสงแดดมีเหลือเฟือ
ใช่ค่ะเข้าสู่ช่วงแรกของมจท.ไวตี้วันนี้นะคะช่วงบอกเล่า90ค่ะพี่จิ๊ดวันนี้ก็เป็นช่วงของอาจารย์ชดานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจัน
ทร์ใช่ค่ะพี่ชดายังจะมาคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยเรื่องเดิมนะคะก็คือเรื่องของคุณสอเศรษฐบุตรนะคะท่านสอเศรษฐบุตรเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันดีนะคะโดยเฉพาะพวกเราที่เป็นนักเรียนในสมัยอดีตเนี่ยเราก็จะได้ใช้พจนานุกรมของท่านนะคะซึ่งท่านก็เป็นอดีตของท่านนี่มีมากมายพี่ชดาได้คุยไว้แล้วในตอนที่แล้วนะคะในตอนนี้เนี่ยพี่ชดาก็จะมาพร้อมกับอาจจะเล่าเรื่องของวิกฤตการณ์ที่ท่านครั้งหนึ่งได้เคยเป็นนักโทษทางการเมืองใช่ไหมคะได้ไปอยู่ที่ตะลุเตานะคะแล้วก็จะมีบทเพลงที่สอดคล้องกับชีวิตของคุณสอเศรษฐบุตรนะคะก็เป็นบทเพลงฝรั่งนะคะบทเพลงสากลนะคะชื่อว่าอะไรคะซัน
ชื่อเพลง The Prisoner Song นะ
ค
ะ
ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะ
เพลง
ที
่
เป็นมันคนที่เป็นนักโทษในสมัยอดีตที่เราเคยได้ยินบทเพลงมีหลายบทเพลงนะคะแต่นี่เป็นหนึ่งในบทเพลงการรอคอยนะคะด้วยความหวังนะคะในชีวิตที่จะได้อิสรภาพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะเป็นกำลังใจให้กันละกันสำหรับทุกท่านที่มีเหมือนกับการรอคอยมีกำหนดเหมือนนักโทษที่ติดต้องมีคุมขังหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีถึงเวลากำหนดท่านก็จะได้หลุดพ้นออกมาแล้วก็มาใช้ชีวิตอย่างอิสระข้างนอกนะเหมือนเป็นช่วงการบำเพ็ญความดีแล้วก็รอเวลานะ
ใช่ค่ะ
อันนี้คือต้องอดทนนิดนึงนะคะแล้วก็ชีวิตข้างหน้าที่ดีก็รออยู่นะคะ
ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือช่วงแรกของเราวันนี้นะคะส่วนช่วงที่2ค่ะช่วงที่2สนทนาหน้าไมค์วันนี้ก็เป็นช่วงของซันนะคะมาคุยกับพี่หลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลค่ะ
บทสนทนาวันนี้จะเป็นเรื่องของวิธีทำให้ใจเบาๆใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็นวิธีหรือเทคนิคง่ายๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงว่ามันจะช่วยให้เราเบาใจลงได้ถ้าเราเจอกับความเหนื่อยล้าหรือความเครียดนะคะต่างๆ
คือชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ด้านเดียวเนาะบางทีเนี่ยถ้าเราหมกมุ่นคลั่งเคร่งกับอะไรสักอย่างมากเกินเนี่ยบางทีมันก็เครียดเกินนะแต่บางทีเนี่ยชีวิตทุกวันนี้ก็ต้องมีรู้จักมีผ่อนหนักผ่อนเบาอย่างที่บอกอะน
ะ
เวลา when we play hard when we learn hard อะไรแล้วแต่ใช่ไหมก็คือแบ่งได้แบ่งแยกนะคะมันต้องมีหลายส่วนที่ต้องจัดสรรปันส่วนให้กับคนรอบข้างและตัวของเราเองด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
นั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่อยากจะเตือนให้ทุกคนตระหนักนะคะไม่งั้นก็จะมีแต่คนหัวร้อนกันทั่วเมืองใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อันนั้นคือสิ่งที่เราเห็นในสังคมรอบตัวเรา
เห็นในข่าวนะคะเดี๋ยวนี้เยอะเลย
โอ้มันก็มีแต่เรื่องที่แบบอะไรอ่ะจิตใจไม่สงบแล้วก็ระงับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องฝึกที่จะยืดหยุ่นนะแล้วก
็
มองหลายๆด้านนะคะวันนี้ก็รอฟังตอนที่2ของที่เราจะคุยกันนะคะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายนะคะนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของพี่จีนนะคะ
ค่ะดิฉันยังจะมาชวนท่านผู้ฟังรับฟังการสัมภาษณ์นะคะเราคุยกับนักศึกษาทุนเพชรพระจอมนะคะเป็นตอนที่2ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะนั่นก็คือคุยกับนักศึกษาจากคณะจากภาควิชานะคะวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการและแมคคาทรอนิกนะคะนักศึกษาท่านนี้ก็จะ เมเจอร์ทางด้านแมคคาโทนิกเลยล่ะมาจากภาควิชาตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็น้องอาร์มเนี่ยก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องของการเป็นนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเนี่ยต้องผ่านด่านอะไรมาบ้างแล้วก็ระหว่างที่เรียนเนี่ยน้องต้องทำอะไรบ้างนะคะเป็นแนวทางสำหรับท่านผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่มีผลการเรียนดีแล้วก็อยากจะเข้ามาในช่องทางของการได้รับทุนเพชรพระจอมเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะคะลองติดตามฟังช่วงท้ายของเราด้วยนะคะ
ค่ะ
นั่นก็คือทั้ง3ช่วงดีๆของรายการวันนี้ค่ะ
ค่ะฝากติดตามได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีกับดิฉันชดากองจันทร์แล้วก็ตามสัญญานะคะว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องชีวิตของสอเศรษฐบุตรและงานแห่งชีวิตของท่านต่อนะคะและเพลงที่เราจะฟังกันวันนี้ชื่อ The Prisoner Song ค่ะซึ่งแปลว่าบทเพลงของนักโทษเป็นเพลงที่พอดีโด่งดังในยุคที่ท่านสอเศรษฐบุตรต้องทำงานแห่งชีวิตในคุกดิฉันจึงเชื่อว่าสอเศรษฐบุตรต้องได้ฟังเพลงนี้แน่นอนเพราะแม้ว่าในคุกนะคะจะไม่มีเครื่องรับวิทยุให้นักโทษใช้ในสมัยนั้นนะคะแต่ว่าพรสวรรค์ของการเป็นนักประดิษฐ์ที่สืบสายมาจากพ่อของท่านที่ดิฉันเล่าไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนรวมทั้งการเรียนวิศวกรรมศาสตร์จากอังกฤษย่อมทำให้ท่านเก่งมากๆแม้จะอยู่ในคุกท่านก็ยังสามารถประดิษฐ์วิทยุขึ้นใช้เองโดยใช้วัสดุสารพันที่พอหาได้ในคุกจนสามารถรับฟังข่าวสารได้จากทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะก่อนที่เราจะฟังเพลงนี้เรามาดูชีวิตของท่านกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าทำไมผู้ที่มีบรรดาศักดิ์เป็นถึงรองเสวกเอกหลวงมหาสิทธิโอหารและเป็นผู้ที่รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทรัชกาลที่7สังกัดกรมราชเลขาธิการในราชสำนักจึงตกเป็นนักโทษการเมืองไปได้ท่านผู้ฟังแปลกใจไหมคะจากหนังสือชื่อสอเศรษฐบุตรที่ดิฉันอ่านท่านได้บันทึกไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขารางของชีวิตที่พลิกผันของท่านเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ท่านเรียนอยู่ที่อังกฤษแล้วปีนั้นก็คือปีพุทธศักราช2466ตอนช่วงที่เป็นวันหยุดนะคะท่านได้เดินทางจากอังกฤษข้ามไปเที่ยวฝั่งประเทศฝรั่งเศสและที่นั่นเองท่านก็ได้มีโอกาสพบนักเรียนไทยในฝรั่งเศสนักเรียนเหล่านี้นะคะได้พบได้เห็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงเชื่อมั่นว่าประเทศไทยต้องเจริญทัดเทียมฝรั่งเศสแน่นอนถ้าหากว่าเราเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยและที่ฝรั่งเศสนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่เป็นที่รวมของนักเรียนไทยเท่านั้นแต่ว่าเป็นที่รวมนัดชุมนุมของนักเรียนจากเอเชียผู้ที่ต่างมุ่งมั่นจะเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศของตัวเองแม้กระทั่งโฮจิมินห์จากเวียดนามซึ่งนำเอาระบอบคอมมิวนิสต์มาสู่เวียดนามในฐานะหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์นะคะและได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเป็นคนแรกสอเศรษฐบุตรก็ได้เห็นเขาเข้าร่วมประชุมอยู่ที่นี่ด้วยนักเรียนไทยในฝรั่งเศสนะคะได้ชวนสอเศรษฐบุตรให้เข้าร่วมกลุ่มเพื่อกลับมาเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยแต่ว่าสอเศรษฐบุตรปฏิเสธค่ะโดยให้เหตุผลว่าจะปฏิวัติกันไปทำไมในเมื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงกำลังวางแนวทางเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเป็นประชาธิปไตยไว้อยู่แล้ว และในช่วงปีพุทธศักราช2474ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยเพียง1ปีนะคะตอนนั้นเป็นช่วงที่ส.เศรษฐบุตรรวมทั้งนักเรียนไทยที่จบจากต่างประเทศได้เดินทางกลับเมืองไทยแล้วก็เข้ารับราชการในกระทรวงต่างๆตามความถนัดและตามการศึกษาที่ได้เรียนมาท่านส.เศรษฐบุตรก็ได้รับการโน้มน้าวเชิญชวนเข้าร่วมขบวนการอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ท่านก็ปฏิเสธอีกครั้งดังนั้นหลังจากที่มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจริงท่านรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็ลาออกจากราชการหันมาทำงานกับญาติคือพระยาภิรมย์ภักดีหรือว่าบุญรอดเศรษฐบุตรโดยเป็นกรรมการผู้จัดการคนหนึ่งใน5คนของบริษัทผลิตเบียร์บุญรอดบริเวอรี่และอีกงานหนึ่งที่ท่านทำก็คือเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ด้วยต่อมาในปีพุทธศักราช2476นะคะเกิดกบฏบวรเดชนำโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชอดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมซึ่งนับเป็นการกบฏครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศในปีพุทธศักราช2475นะคะแล้วรัฐบาลสมัยนั้นก็ปราบกบฏได้สำเร็จส.เศรษฐบุตรหรือว่าหลวงมหาสิทธิโวหารจึงเจอข้อหากบฏเข้าไปด้วยสาเหตุเพราะว่าวันที่กองกำลังของฝ่ายกบฏยกพลบุกเข้ามาจะล้มรัฐบาลเนี่ยนะคะแม้ว่าส.เศรษฐบุตรไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วยมาก่อนเลยแต่ว่าเพื่อนของท่านซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์โทรศัพท์มาตามตัวท่านให้ไปช่วยแปลแถลงการและนโยบายของฝ่ายกบฏเป็นภาษาอังกฤษนะคะเมื่อแปลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเพื่อนก็ชวนส.เศรษฐบุตรไปพิมพ์ใบปลิวแถลงการนี้ในเรือแมคอินทอชซึ่งลอยลำอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาพอดีเครื่องพิมพ์ดีดเสียและด้วยความที่ท่านเป็นนักประดิษฐ์ก็ไม่รอช้าเลยค่ะเข้าไปซ่อมเองตอนนั้นมีคนเห็นเป็นพยานชี้ตัวชัดได้หลายคนจึงถูกจับในฐานะคบคิดกบฏทำให้ท่านต้องได้รับคำพิพากษาจากศาลพิเศษที่รัฐบาลสมัยนั้นตั้งขึ้นให้รับโทษด้วยการถูกถอดบรรดาศักดิ์และถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตที่คุกบางขวางในขณะนั้นท่านอายุเพียง30ปีเท่านั้นนะคะเมื่อส.เศรษฐบุตรได้ยินคำตัดสินนั้นท่านเศร้ามากค่ะแต่ว่าท่านไม่คิดจะทอดอะไรใจอยากอยู่ในคุกเพียงอย่างเดียวโดยที่ท่านสำนึกว่าตัวท่านต้องอยู่ในคุกอีกนานแสนนานคนหนุ่มที่ได้รับการศึกษามาอย่างดีเยี่ยมอย่างท่านไม่สมควรที่จะปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ท่านจึงคิดเรื่องการเขียนหนังสือและในบรรดาหนังสือของโลกหนังสือที่ขายดีที่สุดก็คือ Dictionary หรือว่าพจนานุกรมท่านก็เลยตัดสินใจที่จะทำพจนานุกรมเพื่อหารายได้เลี้ยงมารดาและน้องๆทั้งเพื่อให้เป็นงานแห่งชีวิตในระยะนั้นเองนะคะเพื่อนๆ นักโทษการเมืองในคุกบางคนก็ได้ขอร้องให้ส.เศรษฐบุตรเป็นครูสอนวิชาเรียงความภาษาอังกฤษจากการสอนเพื่อนๆ นะคะทำให้ท่านได้รู้ว่าคนไทยเราเนี่ยส่วนมากมักจะรู้หลักไวยากรณ์เป็นอย่างดีแต่มีน้อยคนที่จะรู้เรื่องอีเดียมหรือว่าสำนวนแล้วก็วิธีใช้คำภาษาอังกฤษซึ่งเป็นหัวใจของภาษานอกจากนั้นนะคะในการเรียนภาษาใดๆก็ตามเนี่ยส.เศรษฐบุตรบอกว่าเราจำเป็นต้องรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและเรื่องราวความเป็นมาต่างๆของชาติเจ้าของภาษานั้นๆเราจึงจะสามารถเข้าใจในภาษานั้นๆได้อย่างแจ่มแจ้งถ่องแท้ดังนั้นท่านจึงคิดวิธีการที่จะอธิบายความหมายของคำด้วยการยกตัวอย่างประโยคและก็ใส่ความรู้วิชาการต่างๆนะคะพจนานุกรมของส.เศรษฐบุตรจึงถือได้ว่าเป็นเอ็นไซโคโลปีเดียหรือว่าสารานุกรมไปพร้อมกันด้วยในการทำพจนานุกรมของส.เศรษฐบุตรเนี่ยนะคะได้รับความร่วมมือจากบรรดาเพื่อนๆ นักโทษการเมืองรุ่นเด็กๆอย่างเต็มที่จนอาจกล่าวได้ว่าหนังสือ New Model English Dictionaryหรือพจนานุกรมฉบับอังกฤษเป็นไทยนี้เป็นผลงานที่เกิดจากมันสมองและแรงงานบรรดานักโทษการเมืองในปีพุทธศักราช2476แท้ๆทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังล่ะคะ เคยใช้พจนานุกรมฉบับภาษาอังกฤษเป็นไทยของสอเศรษฐบุตรเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วท่านผู้ฟังสงสัยไหมคะว่าการทำพจนานุกรมในคุกเขาทำกันยังไงน่าสนใจแค่ไหนน่าตื่นเต้นทีเดียวจริงไหมคะคุณชุลีสานุสิทธ์เล่าเรื่องการทำพจนานุกรมไว้ในหนังสือแดน6คุกบางขวางว่าสอเศรษฐบุตรนะคะเรียกนักโทษเด็กๆกว่าท่านเนี่ยมาชี้แจงและก็ขอความร่วมมือช่วยเหลือโดยตัวท่านจะเป็นมันสมองให้พวกเด็กๆพวกนี้เป็นแรงงานใช้วิธีว่าคนหนึ่งจดลงสมุดด้วยดินสอโดยจะจดทุกคำที่สอเศรษฐบุตรพูดออกมาประโยคแต่ละประโยคหลั่งไหลพรั่งพรูออกจากปากสอเศรษฐบุตรอย่างรวดเร็วไม่มีเวลาที่จะเรียงความหมายถ้อยคำตามลำดับเพราะว่าถือเอาความเร็วเป็นเกณฑ์ดังนั้นการเรียงลำดับความหมายให้เป็นชุดเป็นกลุ่มตลอดจนการตรวจทานการคัดลอกใหม่ให้สะอาดงดงามพร้อมที่จะนำออกตีพิมพ์ได้ทุกเมื่อเนี่ยจึงตกเป็นหน้าที่ของนักโทษเด็กๆอีกหลายคนค่ะหม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลนวรัตน์นะคะได้เขียนเล่าไว้ในหนังสือชื่อชีวิตแห่งการกบฏ2ครั้งว่าการทำประธานุกรมหรือว่าพจนานุกรมขนาดใหญ่เนี่ยเป็นงานหนักและเมื่อได้ทำในคุกเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความหนักใจมากขึ้นไปอีกเรื่องลำบากอันดับแรกนะคะท่านผู้ฟังก็คงนึกไม่ถึงอันดับแรกก็คือจะต้องลักลอบเอาเครื่องเขียนแล้วก็ตำราต่างๆเข้ามาในเรือนจำให้เพียงพอกับการใช้อันที่สองก็คือต้องต่อไฟฟ้าแล้วก็คอยเก็บชุดไฟฟ้าซุกซ่อนอย่างรวดเร็วเมื่อได้ยินเสียงเจ้าพนักงานมาตรวจประจำวันอันที่สามก็คือต้องหาที่ซ่อนถาวรสำหรับชุดไฟฟ้าแล้วก็ตำราเมื่อมีการตรวจค้นและตัวท่านคือหม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลนวรัตน์ก็ตกเป็นคนที่ต้องปีนฝาห้องขึ้นไปเจาะเพดานเป็นช่องสำหรับเก็บสิ่งของต้องห้ามต่างๆเหล่านี้อันที่สี่นะคะก็คือต้องลักลอบเอาต้นฉบับที่เขียนแล้วส่งออกมาโรงพิมพ์รวมทั้งการติดต่อเกี่ยวกับการพิมพ์ผ่านทางแม่ของสอเศรษฐบุตรที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมนะคะความเป็นนักวิทยาศาสตร์ความเป็นวิศวกรของสอเศรษฐบุตรเนี่ยนะคะทำให้ท่านอธิบายคำศัพท์วิทยาศาสตร์และการช่างต่างๆได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งความเป็นนักอ่านทำให้ท่านรอบรู้วรรณคดีต่างๆและความเป็นนักหนังสือพิมพ์ทำให้ท่านมีความรู้อย่างกว้างขวางในวิชาการไม่ว่าจะเป็นภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ลัทธิการเมืองและระบอบการปกครองของชาติต่างๆและประการสำคัญที่สุดนะคะก็คือความเป็นนักเขียนซึ่งเป็นพรสวรรค์ที่ทำให้สอเศรษฐบุตรมีความคล่องแคล่วว่องไวในการเขียนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยยิ่งกว่านั้นก็คือท่านเป็นคนที่รู้จักแบ่งเวลาเป็นคนมีระเบียบมีความอุตสาหะวิริยะอย่างเยี่ยมยอดต่อมาแม้ว่าจะมีคำสั่งให้ย้ายนักโทษการเมืองไปที่เกาะตะรุเตาจังหวัดสตูลท่านก็ยังคงมุมานะทำพจนานุกรมของท่านต่อไปแม้จะมีเพื่อนนักโทษในกลุ่มของท่านหนีออกจากเกาะตะรุเตาไปแล้วท่านก็ไม่ยอมหนีเพราะต้องการทำงานแห่งชีวิตนี้ให้สำเร็จดังนั้นนะคะพจนานุกรมที่ได้รับความนิยมยกย่องไปทั่วประเทศว่าเป็นพจนานุกรมอันยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมาเนี่ยจึงสำเร็จลงได้จริงในคุกนั่นเองและในปีพุทธศักราช2487ท่านก็ได้รับการปล่อยตัวจากคุกด้วยวัย41ปีนะคะเมื่อมีการตรากฎหมายพระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษการเมืองสมัยนายควงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะและทั้งหมดที่เล่ามานี้ก็คือชีวิตและงานแห่งชีวิตของสอเศรษฐบุตรบุรุษผู้ไม่ยอมก้มหัวให้กับโชคชะตานักโทษการเมืองผู้สร้างพจนานุกรมอันยิ่งใหญ่ฝากไว้บนแผ่นดินสยามนะคะก่อนจากกันวันนี้เราจะมาฟังเพลงชื่อ The Prisoner's Song กันอย่างที่ดิฉันบอกไว้ตอนต้นรายการนะคะผู้แต่งเพลงนี้ชื่อกายเมซี่นะคะซึ่งน้องชายเขาได้ยินนักโทษร้องกันในคุกเป็นเพลงที่โด่งดังมากในยุคนั้นทำให้ดิฉันเชื่อว่าสอเศรษฐบุตรและเพื่อนร่วมคุกต้องได้ฟังเพลงนี้แน่ๆเนื้อเพลงบอกว่าฉันปรารถนาว่าจะมีใครสักคนที่รักฉันมีใครสักคนที่ฉันสามารถรักและอยู่ด้วยตลอดไปเพราะฉันเบื่อเหลือประมาณที่จะต้องทนทุกข์อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายอย่างนี้โปรดมาพบฉันในท่ามกลางแสงจันทร์อ่อนละมุนคืนนี้เถอะนะฉันมีข่าวร้ายแสนเศร้าต ้องบอกเธอว่าพรุ่งนี้แล้วนะที่ฉันจะถูกส่งไปคุกอื่นและจะต้องทิ้งเธอไว้เพียงลำพังไปสู่คุกที่หนาวเหน็บล้อมรอบด้วยกรงขังและหมอนหนุนที่เป็นเพียงก้อนหินกระด้างหยาบและตอนนี้เรือที่จะพาฉันจากไปก็ลอยลำคอยอยู่ในมหาสมุทรแล้วถ้าเธอไม่มาหาฉันคืนนี้กว่าเธอจะได้รู้ได้ทุกข์ใจถึงฉันฉันก็จะจากไปกับเรือนั้นไกลแสนไกลแล้วหากเพียงฉันมีปีกดังถวยเทพฉันจะบินเหนือกำแพงคุกสูงลิ่วนี้ไปสู่อ้อมกอดของเธอและพร้อมยอมตายในอ้อมกอดนั้นจนกว่าจะพบกันใหม่เดือนหน้านะคะเชิญฟังค่ะ The Prisoner Song ร้องโดย Vernon Dalhart เมื่อปีคริสต์ศักราช1924หรือว่า95ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
ส วัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวารายตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะช่วงนี้เป็นเรื่องของเรื่องบันดาลใจพบกับดิฉันพนิพิมโสจิศิริกุลและพี่สันของเราสรัญญาสรัญชาสวัสดีค่ะพี่สัน
ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่หลิ่นนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันเดือนนี้2ครั้งเลย
ใช่ค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดเรื่องของการทำความดีของคนกลุ่มหนึ่งไปเน
า
ะ
ใช่ค่ะอันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนโหมดบ้างนะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นคือเรื่องของเราเนี่ยในมุมของเราเนี่ยจะเป็นอะไรเกตนานาสาระที่เรามีความรู้สึกว่ามันดีเนาะต่อการปรับจิตปรับใจหรือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจหรืออินสปิเรชันในการใช้ชีวิตเราเจอเรื่องดีๆเราก็จะมานำเสนอพูดคุยกันนะคะวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเหมือนกันเน
า
ะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
เป็นเรื่องของวิธีการที่ทำให้ใจเราเนี่ยมันเบา
ๆก็ในการใช้ชีวิตทุกวันนี้ทั้งวัยเรียนและวัยทำงานเนี่ยเราก็ต่างจะต้องเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคใช่ไหมคะ
ความเครียดความผิดหวัง
เราเจอบ่อยเข้าเราก็รู้สึกว่าโอ้ยฉันเหนื่อยจังเลยฉันท้อฉันทุกข์อะไรเงี้ย
ใช่แล้ว
ใจเรามันก็จะหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะ
ต้องก็เลย
ต้องทำให้ใจเบาๆบ้างก่อนที่เราจะเข้าสู่ระยะของการเป็นโรคซึมเศร้านะคะ
ใช่ค่ะซึ่งมีวิธีการมากมายนะคะที่ทำให้แบบใจเราเบาขึ้นแล้วก็มีเลี้ยวแรงที่จะเดินทางใช้ชีวิตต่อไปอะไรเงี้ย
อันนี้ก็ขอบคุณสาระดีๆจาก Line Today นะคะในคอลัมน์ของคุณพระสินอินทรวงศ์ค่ะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็จะมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าถ้าวันนี
้
นะเราเครียดมากหนักมากเนี่ยเรามีวิธีการยังไงที่จะทำให้ใจเราเนี่ยเบาๆ
ใช่ซึ่งหลายวิธีนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะทำได้ง่ายมากๆเลย
อย่างแรกเลยนะคะคิดซะว่าเราเนี่ยเป็นคนธรรมดาคนนึงนะมันไม่มีอะไรต้องดีทุกอย่างเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องช้าหน่อยก็ได
้
ผิดบ้างก็ได้มันเป็นเรื่องปกติปกติหรือก็เป็นคนที่แบบคาดหวังกับผลสัมฤทธิ์ของงานนะ
ตัวเองสูง
แต่บางทีเราทำไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปเครียด
เราค่อยๆค่ะค่อยๆคิดค่อยๆทำอะไรเงี้ย
คือเราไม่ได้เก่งทุกอย่าง
ใช่ๆ
ก็ปล่อยบ้างจะได้สบาย
ใช่แต่หมายถึงว่าที่บอกว่าไม่ต้องดีทุกอย่างนั่นหมายถึงว่าเราไม่ใช่ว่าเราหยุดต้องหยุดดีนะคือเราต้องก็ต้องดีต่อไปแต่ว่าให้เราเข้าใจว่ามันก็ต้อง
แต่มันเป็นเรื่องจริงนะเราไม่ได้เก่งทุกอย่างเป็นเรื่องจริง
ใช
่
ค่ะนะคะทีนี้นั่นก็คืออีกเรื่องนึงคือให้เราอย่าคาดหวังกับตัวเองสูงมากนะคะให้เราเป็นคนที่ธรรมดาคนหนึ่งก็พอนะคะ
ค
่
ะ
อีกวิธีนึงก็คือถ้าเจอปัญหาหนักอันนี้เราต้องทำอะไรจริงๆทุกข้อเนี่ยมันใช้เวลาเจอปัญหานั่นแหละ วิธีที่ง่ายๆมากๆเลยเนี่ยค่ะมองออกไปนอกตึกนอกอาคารนอกบ้านเห็นต้นไม้ไหมคะเดินไปเลยค่ะเดินไปนั่งเล่นใต้ต้นไม้ค่ะหลับตาแล้วก็แบบหายใจเข้า
ผ่อนคลาย
ยาวเราเชื่อเลยค่ะว่ามันจะดีอาจารย์ประสิทธิ์บอก
เหมือนรีแลกซ์หน่อยเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
จะได้แบบผ่อนคลายนั่งนิ่งๆมันหลินก็เหมือนกันนะหลินเป็นคนที่ถ้าหลินเครียดนะหลินจะอยู่เฉยๆคือจะไม่ออกไปแสวงหาเพื่อนหรือออกไปทำอะไรสังสรรค์ปาร์ตี้เพราะมีความรู้สึกว่ามันเราเหนื่อยเราต้องการนั่งนิ่ง
ๆอยู่แบบกับตัวเอง
ใช่ค่ะ
ดูลมหายใจนะคะอะไรอย่างงี้ค
่
ะ
แล้วก็ข้อต่อไปที่สามารถทำได้นะคะก็อาจจะว่าฟังเพลงเพราะ
ๆอ
่านหนังสือดีๆ
ใช่อ
ัน
นี้ก็ทำบ่อย
ทำเรื่องที่เราอยากทำ
หนังดีๆนะคะ
ผ่อนคลายความเครียดของตัวเองบ้าง
ใช่แล้วก็ยังสร้างแรงบันดาลใจด้วยนะคะฟังเพลงดูหนังอ่านหนังสืออะไรเงี้ย
ท่านผู้ฟังลองดูนะคะเปลี่ยนโหมดจากความเครียดที่มันออกไป
ใช่ใช่
นั่งนิ่งๆอ่ะหาอะไรทำที่เราชอบ
ใช่ค่ะหรือง่ายๆเลยกินค่ะกินอันนี้ถนัดนักนะคะพี่สันถนัดนักนะคะกินค่ะเขาบอกว่าช็อกโกแลตสักชิ้นก็ได้
ใช่ก็ดีเหมือนกันนะ
ก็ค่อยกินลิ้มรสมันหรือว่าถ้าชอบดื่มกาแฟอะไรอย่างนี้จิบกาแฟนิดนึงก็ช่วยให้เราแบบใจเบาขึ้นได้นะคะมันจริงๆนะคะจริง
ๆกินหาอะไรกินกินกินอิ่มสบายใจ
มาหาขนมที่ชอบหรือไปกินอาหารที่ชอบสักมื อะไรอย่างนี้แปลกใหม่อะไรอย่าง
น
ี
้ค่ะอันนี้คือเป็นการจัดการกับตัวเองอีกแบบอีกวิธีนึงนะคะดีมากๆเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าส่วนใหญ่เราคงไม่ทำกันอย่างเวลาเรามีปัญหามากๆเนี่ยเราไม่มีที่ไปเนี่ยก็ลองกอดพ่อแม
่กอดคนในครอบครัวนะ
กอดคนในครอบครัวกอดพี่กอดน้องที่เรารักที่เขาเป็นกำลังใจเราแค่กอดน่ะเราก็จะรู้สึกเหมือนเรา มือนแบบเหมือนเราได้ผ่อนคลายอะเนาะ
ใช่
คือหลินอะเคยมีเพื่อนที่เขามีปัญหาหนักนะ
ค่ะ
เขาหนักแล้วเขาก็เหมือนกับไม่รู้จะไปทางไหนเขาแค่โทรคุยกับเราอะแต่เขาไม่ได้เล่าอะไรให้เราฟังเลยนะ
ค่ะ
เขาเหมือนกับว่าขอแค่ได้คุยอะเขาก็รู้สึกผ่อนคลาย
แล้ว
เขาก็ไปซื้อต่อ
แค่ได้เล่าใช่ค่ะเหมือนเขาได้ปล่อยอะไรออกมาให้คนอื่นฟังคือให้เราเป็นมีหาคนรับฟังอะไรเงี้ย
อันนี้ก็เหมือนกันถ้าคือถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยเจอปัญหาหนักๆแล้วก็ไม่รู้จะทำไงเรากอดคนที่เรารักกอดแบบขอให้เราได้พลังสักหน่อยเหมือนเราไม่มีที่จะพิงอ
่
ะแล้วก็ไปกอด
ใช่
นะคะบางทีก็พูดคุยไปกินข้าวไปอะไรให้เรารู้สึกแบบโอเคเราไปชาร์จแบตเตอรี่ของเราค่ะก่อนที่เราจะไปซื้อต่อไป
ใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นถ้าทำอะไรแล้วใจเบาๆที่เกี่ยวกับคนนะมันก็จะมีอีกนะคะเขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะเขาบอกว่าในเรื่องของการให้ความเคารพซึ่งกันและกันเขาบอกว่า
ให้เราแก้ไขปัญหาน
อกจากเคารพพ่อแม่ของเราแล้วเนี่ยอย่าลืมเคารพพ่อแม่ของคนอื่นด้วยหรือแม้แต่ว่าจะเห็นคนคนนึงที่อายุน้อยกว่าเราเนี่ยเราก็ต้องให้ความเคารพกับเขาให้เหมือนกับก็คือคนเราจริงๆก็คือเป็นคนเหมือนกันอะไรค่ะคือเมื่อเรายอมรับคนในฐานะเท่าเทียมกันเนี่ยใจแบบเราก็อาจจะไม่คิดเขาเรียกอะไรไม่เอาเรื่องที่แบบเราโดนแบบเราอาจจะเถียงกับใครมาหรืออะไรหรือคนนี้ทำไมทำนิสัยอย่างนี้มาแบบติดอยู่ในใจให้ใจเราหนักอ่ะใจเรามันก็จะเบาขึ้นอะไรเงี้ย
เข้าใจพี่สันละคืออันนี้ต่อยอดของพี่สันนิดนึงก็คือว่าแทนที่เราจะไปโกรธเขาไปโมโหให้ขอบคุณ
ใช่ใช
่ให้มองบวก
ใช่ใช่ค่ะ
น้องอย่างสมมติว่ามีคนมาตำหนิเราเนี้ย
ใช่
ถ้าเป็นเราปกติเนี้ยถ้าเราไม่ได้ฝึกวิธีการทำใจเนี่ยเราก็จะถือสาแล้วก็จะโกรธ
ใช่
เราก็จะแล้วก็จะเครียดแล้วก็จะทุกข์แต่ว่าท่านผู้ฟังลองดูได้ไหมคะว่าขอบคุณขอบคุณเขาน
ะ
ต้องขอบคุณนะที่เขามาบอกอะไรเราทำให้เราเนี่ยได้รู้ข้อบกพร่องของเราเองเราจะได้แก้ไขแล้วเราก็มองกลับไปเรามันก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างจริงๆนะ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เนาะเอามาปรับ
ใช้
เราจะได้ไม่ต้องทุกข์
ใช่เราก็จะยอมรับแล้วใจเราก็จะเบาขึ้นอะไรอย่างเง
ี้
ย
แล้วถ้าเราไม่ไหวสุดๆละมันหลายครั้งละทำใจก็ละขอบคุณก็ละสู้ก็ไม่ไหวละเราก็ลองนั่งนิ่งๆนะหรือไม่ก็หยิบรูปเก่า
ๆ
ของเก่าๆความทรงจำดีๆที่เราเก็บสะสมมา
เดลี่อะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้เดี๋ยวนี้คนยังเขียนบันทึกหรือเดลี่หรือเปล่าม
านั่งดูมาแบบ
นะช่วยได้นะคะ
เรายังมีคนอีกหลายคนที่รักเรานะ
ใช่ใช่ค่ะ
สู้ต่อไป
ใช่ค่ะ
เนาะพี่สันเน
า
ะ
ใช่อีกหลายวิธีนะคะที่ทำให้ใจเบาแล้วก็เป็นการที่ทำเพื่อคนอื่นด้วยนะคะก็อย่างเช่นเหมือนคราวที่แล้วเรื่องทราชีโร่ที่เราคุยก็คือเรื่องง่ายๆเลยอย่างเช่นแบบไปเที่ยวไหนแล้วก็พกถุงดำหรือพกถุงใบใหญ่ๆสักใบเจอขยะข้างทางแล้วก็ช่วยเขาเก็บพอเรามองไปโอ้ชายหาดสะอาดเนอะพอฝีมือเราอะไรอย่างนี้แล้วคนอื่นเขาก็ได้ใช้ชายหาดสะอาดด้วยหรือหน้าบ้านเราอะไรอย่างนี้ค่ะช่วยกัน
อีกอย่างหนึ่งนะคะที่หลินคิดว่าสำคัญเหมือนกันก็คือว่าบางทีเราคือคนอื่นจะยังไงก็แล้วแต่เราต้องเข้าใจว่ามันมีความแตกต่างระหว่างคน
ใช่ใช่
เนา
ะ
เขาคิดอย่างนี้เขาก็ไม่ผิดเพราะมันเป็นมุมมองของเขาเราคิดแบบนี้ก็ไม่ผิดเพราะมันเป็นมุมมองของเราก็เรียกว่าเราต้องเว้นระยะให้กับความแตกต่างเนา
ะ
เพราะว่าถ้าดอกไม้ทุกดอกบนโลกนี้เหมือนกันหมดสีเหมือนกันหมดโลกก็คงไม่สวยไม่มีสีสันเน
า
ะ
ใช่เหมือนกับว่าถ้าโลกนี้ไม่มีคนที่ไม่เก่งมันก็ต้องมีคนเก่งอะค่ะ
ใช่
คือเพราะคนแหละที่ไปให้ความสำคัญกับความต่างตรงเนี้ยแบบเหมือนกับอ้าวถ้าใช่ไหมความเก่งไม่เก่งนี่มันเพราะว่าคนเราสมองไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าคนเรามันมีความต่าง
ใช่แล้วเพราะความต่างเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู
้
ความแตกต่างมันก็ดีนะคะมันทำให้โลกมันมีสีสันมันทำให้แบบเกิดความคิดเกิดความแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในมุมมองที่ต่างเกิดการเรียนรู
้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ไปปรับใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าบางทีความไม่เข้าใจกันเนี่ยมันเกิดจากการที่เรามุมมองต่างกันเราก็ต้องขอบคุณนะ
อันนี้นึกถึงเรื่องการรับฟังด้วย บางทีเรายอมรับอย่างเดียวแต่เราไม่รับฟังก็ไม่ได้เนาะอะไรอย่างนี
้
ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันกับคนที่ต่างกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วหลินก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างอะค่ะถ้าเรามองให้บวกอะคือมันดีเสมออะ
มันมี
เรื่องดีในความที่เรามีความรู้สึกว่าเราผิดหวังและโชคร้าย
อ
ย่างเช่นถ้าเกิดเราเจออุปสรรคหนักๆหรือว่าเจออะไรแล้วเราไม่ไหวก็อยากจะให้กำลังใจให้ท่านผู้ฟังเนี่ยคิดว่าเออมันเป็นเรื่องดีน
ะ
เรื่องเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยที่มันเกิดขึ้นกับเราเพราะมันทำให้เราหนึ่งคือได้เรียนรู
้
สองคือได้เติบโตขึ้นสามก็คือถ้าคราวหน้าเราเจอเราจะแก้ไขปัญหาได้ดีกว่านี
้
ก็ขอบคุณทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะมันทำให้เราเติบโต
ใช่ค่ะ
นะคะแล้วมันก็ทำให้ใจเราเนี่ยเบาไม่ถือสาหาความไม่โทษกล่าวก็จะเย็นอยู่ให้สุขใจอะค่ะ
ใช่ค่ะ
เนาะ
ใช่นั่นก็วิธีที่จะอยู่ทำให้ใจเบาๆเวลาที่เราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะแต่ยังมีวิธีง่ายๆอีกหลายวิธีนะคะที่ทำเองได้เลยอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเช่นลองทำสิ่งแปลกๆกิจกรรมแปลกๆเช่นลองทำกับข้าวอะไรอย่าง
น
ี
้ในสิ่งที่เราไม่เคยทำ
ลองใช้โทรศัพท์เท่าที่จำเป็นดิลองแบบว่าเออไม่หยิบโทรศัพท์มาดู
เล
ิ
กดู
นะลองสักหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าลองแบบขอบคุณตัวเองบ้างนะคะทำภูมิใจในตัวเองบ้างเฮ้ยวันนี้แบบเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีมันเป็นเรื่องที่เราทำดีอย่างเงี้ยเราตั้งใจทำงานน่ะเราขอบคุณตัวเอง
แล้วอีกอย่าง
อะไรเง
ี้
ย
คือหลินน่ะได้ยินได้ฟังธรรมะมาแล้วมีคำหนึ่งที่หลินน่ะจำมาไว้ตลอดเลย มันดีมากๆก็คือว่าทั้งความสุขและความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอะค่
ะ
ทุกทั้งทุกข์และสุขจะอยู่เพียงชั่วคราวไม่อยู่กับเราตลอดไป
ใช่แล้ว
ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเอง
ใช
่แล้วมันก็จะผ่านไป
ใช่ค่ะ
แล้วก็จะเกิดขึ้นวนเวียนในชีวิตของเราตลอดเวลา
ถูกต้อง
เนาะพี่สันทุกข์ก็ไม่ได้ทุกข์ตลอดในทุกข์ก็มีสุขในสุขก็มีทุกข
์
เพราะฉะนั้นเราก็ทำใจให้เบาๆ
ที่ความทุกข์มันก็ทำให้เรารู้จักความสุขนะคะ
ใช่
ถ้าเราไม่ทุกข์เราก็ไม่รู้จักความสุข
ทุกอย่างอยู่กับเราแป๊บเดียวค่ะท่านผู้ฟัง
ถูกต้องค่ะ
สำคัญคือฝากไว้เราไม่ได้เป็นซุปเปอร์แมนเราไม่ได้ดีทุกอย่างเราไม่ได้เก่งทุกเรื่อง
ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็เขาเรียกอะไรอ่ะเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็พยายามทำสิ่งดีๆต่อไปรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองต่อไปนะคะ
เพราะเราไงโลกเลยมีสีสัน
ใช่
เ
ลย
เนาะถ้าเราทำงานไม่เก่งแล้วบอสไม่มีเราเนี่ยโอ้บอสจะว่าใครเนาะก็ว่าเราไง
ไม่มีคนให้ว่า
ไม่มีคนให้ว่าเดี๋ยวชีวิตบอสไม่มีสีสันนะ
อย่างนี้นะคะ
ค่ะ
นี่ก็อีกวิธีนึงนะคะก็คือใส่อารมณ์ขันให้ตัวเองอยู่เสมอ
ใช่มองโลกในแง่ดี
ขำแล้วก็ปรับปรุงตัวอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าไม่เครียดความเครียดน้อยลงความทุกข์น้อยลงนะคะ
ค่ะก็เป็นเคล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่ทำให้ใจเราสบายขึ้น
ใช่ค่ะใช่
ค่ะก็เป็นสาระดีๆที่ฝากไว้ให้กับท่านผู้ฟังนะคะ
ใช่ค่ะลองดูนะคะลองไปทำดูค่ะเวลาเราเจอปัญหาหรือเราเครียดลองทำเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะคะแล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นนะคะค่ะ
โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่วงของนานาสาระนะคะดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์นะคะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะก็ครั้งที่แล้วเราคุยค้างกันไว้ก็คือเรื่องของนักศึกษาทุนเพชรพระจอมนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3นะคะแล้วก็ได้ทุนเพชรพระจอมในด้านเรื่องสาขาที่เป็นเรื่องของนวัตกรรมกับความคิดสร้างสรรค์เราคุยค้างกันไว้กับคุณรัชวุฒิศรีวันนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3วันนี้ก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็คุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะน้องอาร์ม
สวัสดีครับผม
ค่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยค้างกันไว้นะคะเรื่องผลงานที่ว่าอาร์มหรือว่ารัชวุฒิเนี่ยไปนำเสน นะคะหลายๆเวทีนะคะตั้งแต่เป็นนักเรียนชั้นม.4 ม.5 นะคะในห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะคะและอามก็มีผลงานที่อามภูมิใจมากก็คือเรื่องการคิดเรื่องของออโตเมชันนะคะในการที่จะผลิตหรือการปลูกผักที่เป็นไฮโดรโปรนิกเมื่อปี 2558-59 นะคะช่วงนั้นกำลังบูมเรื่องผักไฮโดรโปรนิกและอามกับเพื่อนก็มาคิดเรื่องโครงการนี้แล้วก็ส่งเข้าประกวดหลายเวทีทางภาคเหนือนะคะจนได้รางวัลหลายรางวัลแล้วก็นำโครงการนี้ใช่ไหมคะอาม
ใช่ครับนำโครงการ
เอามาคุยแล้วก็สมัครเข้ามาเป็นนักศึกษาทุนเพชรพระจอมใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แล้วก็ปรากฏว่าติดนะคะได้รับทุนเพชรพระจอมใช่ไหมคะก็เท้าความนิดนึงตอนที่อามเข้ามาทุนเพชรพระจอมที่นี่เนี่ยก็มีหลายสาขานะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยจะมีหลายสาขามากเลยนะคะนักเรียนที่มีความสามารถเนี่ยก็สามารถที่จะยื่นแอพพลายที่จะสมัครเข้ามารับการคัดเลือกได้นะคะอยู่ที่ว่าใครจะมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนตรงสาขาไหนของอาร์มเนี่ยก็ได้ในเรื่องของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์นะคะในทุนนี้นี่ก็ครอบเวอร์เรื่องของค่าเล่าเรียนทุกเทอมเลยใช่ไหมคะอาร์ม
ใช่ครับค่าทุกเทอม
อาร์มได้รับสวัสดิการอะไรบ้างเกี่ยวกับทุนของเพชรพระจอมอะคะ
อ๋อในเรื่องของทุนเพชรพระจอมนะครับผมส่วนแรกเนี่ยผมจะได้ในเรื่องของค่าเทอมคือจะไม่ต้องเสียค่าเทอมเลยตลอดการจบปริญญาตรี
อ๋อแต่เขามีเงื่อนไขไหมว่าอาร์มต้องเรียนจบภายใน4ปีอะไรเงี้ยมีเรียนแบบเรียนเกินได้ไหมเช่นเรียน5ปีหรือสมมติไม่จบ
เงื่อนไขครับต้องมีเงื่อน
เขามีเงื่อนไขเบื้องต้น
ต้องมีเงื่อนไขครับว่า1คือเป็นนักศึกษาทุนเนี่ย1คุณจะต้องแล้วแต่ด้านด้วยนะครับ
แต่
ด
้
านผมเน
ี่
ยคือต้องเกรดมากกว่า2ขึ้นไปแล้วก็1คือห้ามเขาเรียกว่าต้องสร้างผลงานทุกๆปีเพื่อที่จะประเมินแต่ละปี
คือเกรดก็ไม่ให้ขี้เหร่มากนักซึ่งเอาโอเคละ2ขึ้นไปถือว่าโอเคใช่ไหมคะในระดับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมันก็มีหลายด้านนะจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งสมัยนี้ก็คือเน้นในเรื่องการลงปฏิบัติด้วยลงมือปฏิบัติทำได้จริงนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญกว่าด้วยซ้ำนะคะแล้วก็สิ่งที่อามได้รับก็คือเงินค่าเทอมใช่ไหมคะมีเบี้ยเลี้ยงอะไรไหมคะ
เงินค่าเทอมครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือมีเบี้ยเลี้ยงครับทุกเดือนครับ
อ๋อก็จะมีเงินสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันใช่ไหม
ถูกต้อง
ค่าครองชีพอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยส่วนหนึ่ง
ได้ด้วยส่วนหน
ึ่
ง
แล้วก็ได้ทุกเดือนเลย
ได้ทุกเด
ือ
น
ได้ทุกเดือนไปตลอด4ปี
ตลอด4ปี
ใช่ยกเว้นว่าคนที่คุณสมบัติแบบอาจจะไม่ควอลิฟายหรือว่าไม่เป
็
นไปตามข้อกำหนดก็อาจจะมีหลุดทุนบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ของอาร์ม3ปีมาเนี้ยอาร์มไม่เคยได้หลุดแล้วก็ยังทุนนี้ก็ยังต่อเนื่องมาตลอด
ใช่ครับ
ใช่
ค่ะต่อเนื่องมาตลอดครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่เขาเรียกว่ายังไปได้ต่อ
รักษาสถานภาพได้ดีว่างั้นเถอะ
ครับ
คือว่ายังรักษาสถานภาพได้ดีถามนิดนึงว่าพออาร์มเข้ามาอยู่ในรั้วมจท.แล้วเนี่ยในภาควิชาอุตสาหการและแมคคาทรอนิกเนี่ยอาร์มก็ในเงื่อนไขเนี่ยอามก็ต้องทำงานส่วนอื่นที่นอกเหนือจากการเรียนธรรมดาใช่ไหมคะ
ใช
่อามได้ทำอะไรไปบ้างจำได้ไหมโครงการหรือโปรเจกต์อันนี้ได้ต้องทำอะไรบ้าง
จำได้ครับซึ่งสิ่งที่ผมทำนะครับในแต่ละปีที่ผมจะต้องทำมาเนี่ยก
็
คือผมจะต้องไปผมขอเล่าก่อนว่าหนึ่งคือทุนเพชรพระจอมเนี่ยในทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีการพิจารณาทุนว่าคุณควรจะได้รับต่อหรือเปล่าซึ่งแต่ละปีนะครับก็ผมก็จะต้องไปหางานซึ่งงานที่ต้องไปหาเนี่ยหนึ่งคือไม่จะต้องไม่ใช่งานของภาควิชา
อ๋อ
ใช่
ไม่ใช่งานแบบไม่ใช่งานภายในอ่ะ
ไม่ใช
่
งาน
ที่ต้องไปแสวงหาข้างนอกด้วยค
ือ
ฝึกนะฝึกความเป็นนักวิจัยที่จะต้องเรียนรู
้
ข้างนอก
สองก็คือ
สแสวงหา
อาจจะเป็นผลงานงานวิจัยก็ได
้ค่ะ
สามก็คืองานแข่งก็ได้ที่ผมต้องไปทำมาอะไรเงี้ย
งานวิจัยงานทำสิ่งประดิษฐ์ไปแข่งขันก็ได้
ใช่ครับซึ่งที่ผมไปทำมาเนี่ยคือผมไปแข่งขันเกี่ยวกับพวกของหนึ่งคือเป็นพวกของหุ่นยนต
์ค่ะ
เพราะส่วนมากครับผม
ออโตเมชันเน
า
ะ
ผมไปทำหุ่นยนต์อย่างแรกก็คือเป็นหุ่นยนต์ TPA ครับ
ค่ะ
ABU Robocon
ค
่
ะ
ใช่ครับคือเป็นการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาทำภารกิจต่างๆสองตัว
ค่ะ
ใช่ครับแบบสนาม10กว่าเมตรเนี่ยครับก็ทำภารกิจแต่ซึ่งแต่ละปีมันจะโจทย์ไม่เหมือนกัน
เหรอคะ
ใช่ครับ
แล้วอาร์มไปนี่แบบไปคนเดียวเลยหรือเปล่าหรือว่ามีทีมไป
อ๋อซึ่งอันนี้แน่นอนครับต้องมีทีมอยู่แล้ว
ใช่ไหมคนเดียวทำยากนะ
ใช่ครับยากมาก
ก็ต้องไปชวนเพื่อนทำ
ชวนเพื่อนทำ
เพื่อนเหล่านั้นเขาก็อยากทำเขาอยากทำอยู่แล้วถึงแม้เขาไม่ใช่เด็กทุนเพชรพระจอมแต่ว่าเขาก็ได้เครดิตของเขาในแง่ที่เขาได้ไปร่วมทีมใช่ไหมคะ
ได้ครับได้ร่วมทีมซึ่งอันนี้ผมขอพูดอะไรอย่างนึงคือเพราะว่าถ้าสมมุติคือผมก็ชวนรุ่นน้องรุ่นเพื่อนผมนะครับเข้ามาทำซึ่งอาจจะคิดไปว่ามจท.เนี่ย ทุนเพชรพระจอมอ่ะสูงที่สุดอันนี้ถูกต้องครับ
ใช่ค่ะ
ซึ่งผมก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเราลองมาทำแบบว่าเขาเรียกว่ามาสร้างผลงานตอนที่คุณอยู่ปี1ปี2หรือว่าปีไหนก็ตามนะครับ
ค่ะ
ซึ่งถ้าคุณอยู่ภายในมจท.แล้วมันมีอีกทุนนึงครับที่สามารถไปขอได
้ค่ะ
มันก็คือทุนแสตเหลืองเรืองรุ่งครับที่แบบว่าเขาเรียกว่ามีศักดิ์เท่ากับทุนเพชรพระจอมเลยจะได้เหมือนทุนเพชรพระจอมซึ่งผมมองว่าเฮ้ยมันดีเหมือนกันซึ่งผมเนี่ยเป็นนักศึกษาทุนเพชรพระจอมผมก็เป็นคนหนึ่งอ่ะที่บอกเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยลองส่งทุนนี้ไปอาจจะได้ถ้าได้มามันก็จะช่วยในเรื่องของพ่อแม่หรือว่าเงินที่จะซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยครับผมก็คือล่าสุดเนี่ยผมก็ให้น้องสมัครไปน
้
องผมก็ได้ทุนแสตเหลืองเข้ามาเหมือนกัน
แสตเหลืองเรืองรุ่งนี่เป็นทุนอีกแบบนึงแต่ว่าเขาดูเรื่องคุณสมบัติด้านการเรียนด้วยหรือเปล่าหมายถึงความสามารถหรือว่าช่วยซัพพอร์ตเฉพาะฐานะทาง
ทุนแสตเหลืองเรืองรุ่งมันจะมีประมาณหลายๆด้านนะครับ
เขาแบ่งเป็นหลายประเภท
เป็นหลายด
้
านก็คือจะมีนวัตกรรมอะไรเงี้ยครับ
ถ้างั้นก็คือดูความสามารถแหละว่าใครเด่นด้านไหนแล้วก็ส่งเสริม
ถูกต้องครับถูกต้อง
เป็นทุนส่งเสริมนักศึกษานั่นเอง
ใช่ครับ
ดีจังเลยนะคะ
ดีครับผม
สรุปแล้วในทีมของอาร์มนี่ก็จะมีนักศึกษาที่เป็นอาจจะเป็นนักศึกษาทุนด้านอื่นแล้วก็มารวมตัวกันด้วย
ผมก็ชวนนะ
อันนี้คือรู้จักสร้างเครือข่ายตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมเพราะว่าอนาคตเราจะทำงานเราต้องมีเครือข่ายที่ดีใช่ไหมคะท
ุ
กวันนี้เนี่ยอาร์มมีเครือข่ายอะไรบ้างอ่ะเล่าให้เราฟังหน่อยสิว่านอกจากทุนเหลืองแสดเหลืองรุ่งแล้วเนี่ยอามีเพื่อนมีพี่มีน้องที่เข้าไปฟอร์มตัวแล้วบางทีก็ได้ใช้ได้ช่วยเหลือกันเนี่ยคือจากชมรมด้วยหรือเปล่าคะ
ใช่ครับคือช่วงคือตอนนี้นะครับผมรายการที่ผมไปแข่งนะครับผมก็ไปทำงานร่วมกับชมรมครับชมรมก็คือชมรมธนบุรีโรบอทคอนเทสต์คลับครับเป็น
เขาอยู่ไหนคะ
TRCC ครับอยู่ตอนนี้อยู่ใต้ตึกปีโบครับผม
อ๋อ
ใช่เป็นชมรม
เ
กี่ยวกับ
ฟอร์มตัวกันขึ้นมา
เป็นนักศึกษาฟอร์มตัวกันขึ้นมาครับชมรมนี้มีเกิดมาตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วแล้ว
โอ้จริงเหรอเนี่ย
ใช่ครับซึ่งนักศึกษารุ่นแรกที่ก่อตั้งมาก็คืออาจารย์ฟิโบครับผม
อ๋อพวกอาจารย์ที่สมัยก่อนเป็นนักศึกษาแล้วต่อมาท่านก็กลายเป็นอาจารย์
ใช่ใช่
เขาทำกันมาตั้งแต่สมัยนั้นเลย
สมัยนั้นครับ
ดีนะช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยจะได้รู้ว่านี่คือแบล็คคาร์ทอนิกและฟิโบก็ร่วมมือกันคือใครที่มีความสนใจก็ไปรวมตัวกัน
ใช่ครับก็คือชมรมเนี่ยครับจะเป็นชมรมเพื่อที่แบบว่าคนที่สนใจในการเรื่องทำหุ่นยนต์ออโตเมชันต่างๆอะไรเงี้ยครับก็จะคอยหนึ่งคือมีอุปกรณ์ซัพพอร์ตมีเหมือนเรียกไปแชร์โนเลจไปแชร์ความรู้กันข้างในว่าเอ้ยอยากจะทำอย่างนี้ควรมีอย่าง
น
ี้อะไรเงี้ย
นึกออกแล้วสมัยก่อนนั้นตึกฟิโบเล็กๆอ่ะที่อยู่ด้านหน้ามหาลัยอ่ะตึกตรงนั้นตอนนั้นอ่ะตัวเองยังไม่มาอยู่อามยังไม่มาอยู
่ใช่ครับ
อาจารย์อยู่มานานเนี่ยตัวดิฉันเองอ่ะอยู่ก็เห็นแล้วล่ะว่ามีนักศึกษามาทำงานจนเย็นจนค่ำสงสัยจะใช่ตรงนั้นแหละตรงนั้นเป็นที่ก่อตัวตั้งแต่20กว่าปีก่อน
มาก่อนฟิโบก็มาก่อนTRTC ครับก็อยู่ที่เดียวกับฟิโบเหมือนกันพอฟิโบย้ายก็ย้ายตามฟิโบมา
อ๋อนี่เองมันก็ก่อร่างสร้างตัวกันมาใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ดีจังเลยนะก็สำหรับผู้ที่มีความสนใจนะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยอยากถามนิดนึงนะว่ามาอยู่ที่นี่เนี่ยตัวของอาร์มเองเนี่ยมีสิ่งที่ดูเป็นเรื่องที่อาจจะดูหนักหรือว่ายากนะคะอันนี้อาจจะนอกสคริปต์นะคะสิ่งที่หนักและยากของอาร์มเนี่ยมีอะไรบ้างที่อาร์มรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องหนักเรื่องยากแล้วมีวิธีแก้ไขยังไงเวลาที่ต้องไปเจอคิดว่าเจอปัญหาไหมในเวลาเรียนหนังสือหรือทำงานอะไรอย่างเงี้ยในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยความหนักความยากนี่อยู่ตรงไหน
โหผมว่าเจอมาเยอะเลยครับผมความหนักความยาก
เล่าให้เราฟังหน่อยนะเพราะทุกคนอ่ะ
ครับเนื่องด้วยเราเป็นนักศึกษาทุนเพชรพระจอมด้วยแหละครับเพราะว่าหนึ่งแล้วก็อีกอย่างคือวิศวกรรมศาสตร์ครับก็อย่างที่รู้ครับมันก็เรียนค่อนข้างที่จะหนักอยู่พอสมควรแล้วไหนเราจะต้องไปเขาเรียกว่าหาผลงานต่างๆที่จะมาซัพพอร์ตทุนปีหน้าเงี้ยครับเราก็จะต้องแบบคอยเหนื่อยกว่าคนอื่นซึ่งเราก็จะหนึ่งคือทุนเพชรพระจอมเนี่ยเราได้จากมหาลัยแสดงว่าเราจะต้องตอบแทนมหาลัยให้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
ใช่ค่ะ
ซึ่งความยากมันก็จะอยู่ตรงที่แบบว่าหนึ่งคือเราต้องเรียน
ค่ะ
แต่สิ่งที่ผมโชคดีอย่างหนึ่งคือผมมีเพื่อนที่แบบคอยช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยครับ
อาจจะเป็นเพราะเรามีเพื่อนดีด้วยมั้งเพราะว่าเราก็ดีด้วยแหละ
คุ
ณคิดว่ามันต้องมาจากตัวเราด้วยเหมือนกันนะเนาะคือเราส่วนหนึ่งก็คือเราต้องมีน้ำใจให้กับเพื่อนอ่ะแล้วเราก็เลยได้เพื่อนดีแล้วเราก็เลยมีเพื่อนที่เป็นแวดวงของเราที่ดีอยู่ห้อมล้อมเราอยู่ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญใช่ไหม
ส่วนสำคัญเลยครับผมว่าสิ่งแวดล้อมส
ิ่
ง
แวดล้อมที่ดีด้วย
มากแล้วก็อย่างเช่นแบบเพื่อนเนี่ยผมแบบบางทีผมเขาเรียกว่าช่วยแบบ จดเลคเชอร์ให้หน่อยหรือว่าอะไรให้หน่อยตอนที่ผมไปแข่งอะไรเงี้ยครับ
เข้าใจละเรื่องเรียนเราก็ไม่ทิ้งใช่ไหมคะเวลาเราต้องไปแข่งขันเนี่ยบางทีเราก็
มันจำเป็น
เราออกจากห้องเรียนไปเราไปทำหน้าที่อีกหน้าที่นึงแต่สิ่งสำคัญเนี่ยเรามีเพื่อนดีคอยซัพพอร์ตเราว่าเรื่องเรียนเราก็ไม่ตกไม่เสียหาย
ใช่ครับ
อันนั้นคือสิ่งที่เพื่อนเขาดูแลเราด้วยช่วยกัน
ครับ
ใช่ไหมคะ
แล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของที่ทางบ้านนะครับก็คอยเป็นกำลังใจให้ใช่ครับก็เลยแบบว่าเออเราต้องเรียนเราก็ต้องสู้ต่อไปอะไรเงี้ยเพราะว่าความฝันเราก็คือเป็นวิศวกรอะไรเงี้ยฮะ
ใช่มองไปพูดถึงวกมาถึงเรื่องครอบครัวนิดนึงเรายังไม่ค่อยได้เล่าเรื่องครอบครัวหรือทางบ้านนะคะในครอบครัวเนี่ยมีพี่น้องกี่คนแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ไหนแล้วทำอะไรอยู่บ้างนะคะ
อ๋อโอเคครับผม
ค่ะ
ครอบครัวของผมนะครับอยู่ที่ลำพูนครับ
ค่ะเป็นคนลำพูนอ่ะ
ใช่ครับผมมีพี่น้องอยู่ประมาณ2คนครับผมน้องผมเนี่ยตอนนี้อายุ6ขวบประมาณ6ขวบครับ
ห่างกันเยอะ
ก็เยอะอยู่ครับ
เป็นคุณอาน้องเลย
แล้วก็เวลาผมไปไหนกับน้องอ่ะคนอื่นเขาจะบอกว่าเป็นพ่อกับลูกใช่แล้วก็คือพ่อแม่ผมเนี่ยก็อยู่ด้วยกันเลยครับก็คือผมมีร้านค้าขายของชำอยู่ที่จังหวัดลำพูน
ค่ะอยู่อำเภอเมืองปะคะ
ผมอยู่อำเภอเมืองครับตำบลมันแป้นครับผมใช่เป็นร้านขายของชำครับผมแบบก็จะเปิดตอนประมาณตีสองปิดประมาณหกโมง
โอ้ยเปิดตั้งแต่ตีสองเลยเหรอ
ใช่ครับเพราะผมร้านผมมาติดอยู่กับตลาดเช้าของ
อ
ของ
แล้วคนเขาจะมาซื้อของกันแต่เช้าเลยเหรอคะ
คือพ่อเขาเรียกว่าพ่อค้าแม่ค้าไงครับจากทุกเขาเรียกว่า
อำเภอ
ทุกตำบลแถวข้างๆไงครับ
เขาจะรีบมาแต่เช้าก
ันใช่ครับก็จะรีบมาซื้อของมาซื้ออะไรแล้วก็ตอนประมาณตีห้าหกโมงก็จะกระจายกันไปขายของตามร้านตัวเองอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็คือร้านผมเนี่ยครับก็คือหลังร้านเนี่ยเป็นตลาดเช้าส่วนข้างหน้าตรงข้ามถนนเนี่ยครับก็เป็นตลาดเย็น
โอ้โห
ใช่ผมก็เลยเปิดไปถึง6โมงเย็นอะไร
บรรยากาศดีเนาะหมายถึงว่าธุรกิจการค้าก็แบบว่าน่าจะดีนะเพราะว่ามันอยู่ในย่านชุมชนใช่ไหม
อยู่ย่านชุมชน
ที่บ้านกับร้านก็คือที่เดียวกันเลยก็บ้านเราก็คือร้านนั่นแหละ
อ๋อไม่ใช่ครับที
่จริงเหรอเขา
ที่ร้านก็ที่หนึ่งครับแล้วที่บ้านผมเนี่ยก็คือต้อง
เดินทางไป
อยู่ในตำบลเดียวกันนะครับก็คือขับรถเข้าไปในซอยของหมู่บ้านนั้นอีกนิดนึง
บ้านกับร้านนี่คนละที่กัน
คนละที่เพราะว่าม
าเปิดร้านอีกที่นึง
ใช่ๆครับผม
แต่ดูแล้วรู้สึกว่าจังหวัดลำพูนก็เป็นน่าจะเป็นบรรยากาศของท้องถิ่นที่ดูอบอุ่นแล้วก็ผู้คนน่าจะอยู่ในความรู้สึกว่าเขาไม่เคร่งเครียดเกินนะเพราะว่าสังเกตว่าเผอิญตัวเองมีลูกศิษย์หลายคนที่มาจากจังหวัดทางภาคเหนือโดยเฉพาะลำพูนเนี่ยพบว่านิสัยอุปนิสัยของคนที่มาจากลำพูนเนี่ยใจเย็นนะแล้วก็อารมณ์ดีแล้วดูหน้าตาเบิกบานดูอามเนี่ยบรรยายให้ท่านผู้ฟังฟังก็คือ เป็นลูกศิษย์ที่รู้เลยว่าหน้าตาเขามีความสุขแล้วก็อารมณ์เบิกบานและอีกคนหนึ่งที่เคยรู้จักเขาก็หน้าตาแบบมีความสุขเหมือนกันก็แสดงว่าในท้องถิ่นอ่ะที่ฟอร์มอุปนิสัยของคนเนี่ยมันอาจจะมีส่วนเนาะมันคือบ้านเมืองมีความสุขและผู้คนก็อัธยาศัยนะก็เลยทำให้คนที่อยู่นี่รู้สึกว่ามาด้วยจิตใจที่โอเคแล้วมาอยู่เมืองหลวงใหญ่ๆนี่อามรู้สึกอึดอัดบ้างไหมตอนมาใหม่ๆอ่ะเล่าให้เราฟังว่ามาอยู่กรุงเทพมาอยู่กรุงเทพเนี่ยมันเป็นยังไงโชคดีว่ามจท.มันชานเมืองหน่อยนะจริงนะมันอยู่ชานเมืองนะของเราเนี่ย
ใช่ครับ
ก็
ตอนแรกรู้สึกตอนแรกที่แบบผมต้องรู้ว่าผมจะต้องย้ายมาอยู่อะไรเงี้ยคือผมก็แบบตอนผมก็เคยมากรุงเทพบ่อยตอนที่ผมมาแข่งหลายรายการเงี้ยครับ
ใช่ค่ะ
ผมก็แต่ผมก็ยังไม่รู้ไงครับว่าถ้าอยู่นานๆอ่ะคนกรุงเทพหรือผมจะต้องแบบเดินทางยังไงอะไรยังไงอ๋อ
กังวลนิดหน่อยใช่ไหม
กังวลนิดหน่อยก็มีความตื่นเต้นกัน
ก็เด็กต่างจังหวัดก็อย่างนั้นทุกคน
ใช่ครับ
ครูก็เคยเป็นเด็กต่างจังหวัดอ่ะ
แล้วก
็
คือตอนที่มาตอนแรกพ่อผมก็มาส่งไงฮะ
ก็มา
เช่าบ้านกับเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ปรับตัวมาเรื่อยๆครับปรับตัวมาเรื่อยๆก็เขาเรียกว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ก็ตื่นเต้นอยู่พอสมควร
ต่อมาก็เดินทางเก่งแล้วสิเดี๋ยวนี
้ตอนนี้ก็เดินทางเก่ง
รู้วิธีจัดการแล้วใช่ไหมคะ
รู้วิธีจัดการครับ
ใช่มันไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะเพราะจริงๆเนี่ยพอโตแล้วตั้งสติปุ๊บเนี่ยเราก็ศึกษาข้อมูลก่อนแล้วเราก็เดินทางแล้วเดี๋ยวนี้มันมีตัวช่วยอะไรต่างๆทำให้เราเดินทางได้หลายอย่างจริงไหม
จริงครับ
นั่นก็ช่วยได้เยอะเลยอ่ะเวลาของเราก็ขมวดใกล้เข้ามาแล้วนะคะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็ได้ฟังความคิดเห็นของคนหนุ่มนะอายุของอามเพียงเท่าไหร่เองตอนนี
้ประมาณ20-21ครับ
20-21นะคะยังไปได้อีกไกลเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วคือวิธีคิดอะไรต่างๆเนี่ยรู้จักจัดการแก้ปัญหานะเวลาเจออุปสรรคอะไรต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครู คิดว่าโจทย์ที่เขาให้เนี่ยในเรื่องของทุนเพชรพระจอมเนี่ยเขามองศักยภาพเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ก้าวเข้ามาแล้วได้ทุนนี้มีศักยภาพเพียงพอที่จะทำอะไรได้มากกว่าคนทั้งหลายเนี่ยเขาถึงให้โอกาสแล้วก็ได้ทำเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ถึงพร้อมอันนี้ครูคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีของอาร์มอ่ะที่ทำให้อาร์มเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็โตเร็วนะคะแล้วก็จะได้แบบปรับตัวได้ทำอะไรที่เป็นเส้นทางอนาคตเส้นทางอาชีพที่ไปได้เร็วกว่าคนอื่นแล้วก็น่าจะดีนะมันได้ฝึกหลายด้านนะฮะอันนี้เป็นอยากถามอีกนิดนึงก็คือเรื่องของความใฝ่ฝันของอาร์มเองเนี่ยในอนาคตเนี่ยอาร์มคิดว่าพอจบอนาคตอาร์มอยากจะทำอะไรหรือได้ทำอะไรสิ่งที่อาร์มใฝ่ฝันไว้มันต้องมีเป้าหมายแล้วล่ะเนาะเล่าให้เราฟังสักนิดนึงสำหรับเวลาที่เหลืออยู่ค่ะ
โอเคครับผมก็แน่นอนครับผมก็ความฝันผมคืออยากเป็นวิศวกรเหม
ือ
นกันครับซึ่งความฝันของผมก็เป็นวิศวกรที่ทำงานในด้านของพวกเกี่ยวกับแวดวงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีครับผมที่ผมอยากจะมีหนึ่งคือตั้งบริษัทตัวเองเล็กๆคอยสร้างนวัตกรรมอะไรขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างอันนี้ความฝันของผม
ค่ะเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับอาร์มนะสำหรับครูเองก็คงจะอยากจะรอดูความสำเร็จของลูกศิษย์นะคะแล้วก็ของนักศึกษามจท.นะคะที่มีศักยภาพนะคะก็คงจะทำอะไรได้บรรลุเป้าหมายต้องรอดูไปโดยลำดับนะคะแล้วก็ประคับประคองตัวเองนะคะแล้วก็มองให้ไปสู่จุดหมายนั้นนะคะแล้วก็สำหรับสิ่งที่อยากจะทำเนี่ยถ้ารับฟังความเห็นของคนนะบางทีก็อาจจะได้ไอเดียที่จะไปต่อยอดนะว่าสังคมต้องการอะไรและสิ่งที่เราจะทำประโยชน์ให้สังคมด้วยนะคะได้ประโยชน์ทั้งเราด้วยสังคมก็ได้ประโยชน์ด้วยคนก็ได้ประโยชน์ด้วยเนี่ยก็คงจะดีไม่น้อยก็ฝากความคาดหวังไว้กับอาร์มด้วยนะคะก็อยากให้อาร์มเนี่ย มีศักยภาพได้มากขึ้นแล้วก็พัฒนางานไปสู่สิ่งที่อาร์มมุ่งหวังนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากที่อาร์มหรือว่าคุณรัชวุฒิศรีวรรณนะคะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้สละเวลามาคุยกับพวกเราวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะ